Milí hráči, milí kouči, milí posluchači podcastu Život jako hra. Já jsem Honza Markel, vítám vás u dalšího dílu spolu s Romanem Ferstrem.
Čau, ahoj, Romane. Ahoj.
A Alešem Vránou.
A všichni.
A naším váženým hostem Pepou Holanem. Čau, Pepo.
Ahoj.
My jsme si pro vás dneska připravili velmi speciálního hosta. Vy jste zvyklí, že občas jsou tady hráči, občas jsou tady nějaké známé osobnosti. Já bych řekl, že Pepa po dnešním podcastu bude známou osobností, protože on je už víc jak 5 let hráčem, víc jak 5 let koučovaný, ale on vám o tom řekne spoustu věcí sám a budeme si dneska povídat o celé řadě témat. Takže Pepo, co bys řekl takhle na úvod o sobě, ať tě posluchači trochu poznají?
Ahoj, jmenuji se Pepa Holán, jsem článek iResoftu, což je taková malá nebo středně velká brněnská firma, zabývající se vývojem softwaru. Takže v iResoftu už jsem nějakých 10 let, kde jsem začínal jako programátor, potom jsem byl vedoucí vývojového týmu, kde jsme měli na starost prostě dodávání nějakých projektů, vytváření nových produktů v různých technologiích. A mým cílem bylo vybudovat vlastně tým programátorů a testerů, kde jsem začínal jako první člověk a pak v té největší slávě nás bylo přes 20. Mám pocit, že mezi 22 a 25, že nás bylo. A zhruba po 8 letech už mě ta role moc nedávala smysl, chtěl jsem se posunout dál a rozhodl jsem se, že se budu více věnovat těm, řekněme, procesním věcem, projektovým věcem, agilním metodikám. A jednoduše řečeno, mým cílem je prostě, aby se lidem pracovalo tady v iResoftu o něco lépe. Snažím se jim pomáhat řešit ty procesní věci a zlepšovat tu spolupráci mezi týmy.
Mm-hmm. Díky, Pepo, za ten úvod. To vypadá, že jsi měl za sebou i před sebou spoustu výzev. A teď je otázkou, jaký byl tvůj život BC, jo, BC, before coach. Mm-hmm. Jak vlastně byl do té doby, než jsi začal být koučovaný?
No, já jsem si myslel, že úplně skvělý. Myslel jsem si, že vždycky všechno vím, možná i umím. A nevěděl jsem, že vlastně nevím. Jo, já jsem se snažil být šéf, který je trošku víc sice v pozadí, ale neměl jsem proto ty nástroje. Já jsem se snažil delegovat různé úkoly, věci, aby ti lidi, které mám v týmu, aby za to prostě měli tu zodpovědnost, aby prostě mohli růst. Ale myslím si, že jsem to nedělal úplně nejlíp, protože jsem si myslel, že jim to jakoby předávám správně, ale neměl jsem proto ty nástroje a až později jsem zjistil, že vlastně to koučování a ten způsob toho leadershipu díky koučování je vlastně ten lepší nástroj. Pokud se na to díváme teďka momentálně jakoby z toho pracovního hlediska, čili když se na to díváme vlastně z toho manažerského hlediska, tak mě před koučováním jsem si myslel, že to dělám dobře, ale pak jsem zjistil, že to zase tak slavné není a že mě ten nástroj dost chyběl. Pokud se podíváme na můj život před koučováním z osobního hlediska, tak tam to bylo taková sinusoida, jo? Občas dobrý, občas špatný, tak jsem jako si myslel, že vím, co chci, občas se to dařilo, občas ne, ale zase díky tomu koučování jsem si uvědomil, že to jde nějak srovnat a mít ten život takovej lepší a pohodlnější, vyrovnanější, tak bych to řekl, to vyrovnanější, ten osobní život.
Ale asi se dostaneme víc do hloubky. A já jsem si všiml, že ty si říkal, že se snažil být v pozadí. Já bych řekl, že každý šéf, který neví, že neví, tak je vždycky v pozadí, no. Ale to je taková slovní hříčka.
Jasně. Mě zajímá právě u Pepy. Před 5 lety ty si možná objevil spoustu způsobů, jak nedelegovat. jako to, co nefunguje v delegování, protože se v tom pravděpodobně rozposunul. Co je to, co vnímáš teďka jako to nefunkční a možná právě někdo z posluchačů si řekne, ty jo, ale to teďka dělám.
Co to bylo? Co to bylo? Já jsem těm lidem, řekněme, předal tu zodpovědnost za tu část, potažmo třeba za dodání nějakého projektu, ale já jsem jim k tomu, jako, já jsem jim to nenastavil, tu spolupráci. Já jsem jim to předal velmi často, aniž bych věděl, že je tam jakoby nastavená ta spolupráce a mé očekávání. Jo? To znamená, já jsem měl nějakou představu v hlavě, jak by to mělo fungovat, ale já jsem to toho člověka jako nenaučil. Já jsem mu vlastně hodil do vody a očekával jsem, že umí plavat. Místo toho my jsme si měli zaplavat spolu, měli jsme zjistit jeho silné stránky, slabé stránky, já jsem mu s tím měl pomáhat a prostě dát mu i ty správné kompetence k tomu, aby on mohl vlastně dodávat ten očekávaný výsledek. Čili já jsem prostě jednoduše ty lidi hodil do vody a nechal jsem je v tom vymáchat. Někdo to zvládl a byl to prostě borec a teďka klobouk dolů před takovýma lidma. A někteří to nezvládli a pak jsme začali řešit teprve až zpětně, jako proč to nezvládli, místo toho, abych to průběžně kontroloval a pracoval s těma lidma a já jim to postupně předával a oni byli vlastně úplně samostatní a byli to ti borci, na které já se můžu spolehnout.
Jo, hele, je super a ono je tohle často vidět zpětně, že jo, při tom pohledu do zpětného zrcátka vidíš, kde ty příležitosti byly a je skvělý, že jsi je objevil ve spolupráci s Alešem. Ty jsi říkal, že jsi koučovaný víc jak 5 let. A my máme zkušenost s tím, že hráči často je to třeba o roce spolupráce, s někým je to delší dobu, s někým je to kratší dobu. A jaký to je a co tě vlastně vůbec přimělo k tomu být koučovaný po takhle dlouhou dobu? Jo, já si myslím, že to je budoucí standard ve firmách, ale teďka tě můžem brát jako průkopníka.
Mhm. Takže otázka zní, co mě přimělo být koučovaný tak dlouhou dobu.
A jaký v tom vidíš benefit třeba, Pepo?
Určitě. Takhle. Podíváme se k tomu trošku z historie, jak jsem se vlastně k tomu dostal. Před těma 5 rokama ten první impuls byl jakoby obecně z firmy. To znamená, že přišel můj šéf Jirka Halousek a řekl prostě, hele, je tady strašně super věc. Přijde nám tady za manažerama člověk, coach, který nám ukáže vlastně, co to je a ukáže nám trošku jiný pohled na svět. A tam jsem se vlastně poprvé seznámil s Alešem a on nám ukázal hodně v rychlosti během 1 nebo 2 dnů, to už si přesně nepamatuju, nám ukázal vlastně to gros koučovacího coachingu, takže nám ukázal vlastně ty nástroje, které můžeme jako vedoucí používat a tam se mě to jako fakt hodně líbilo. A zároveň mi bylo nabídnuto, že bych mohl mít svého kouče a tak jsem si řekl, proč to jako nevyzkoušet, tak jsem to vyzkoušel a s Alešem spolupracujeme 5 let, takže to vyzkoušení mě přesvědčilo o tom, že je to prostě fajn věc mít svého kouče a to z několika důvodů. Ten nejdůležitější a nejhlavnější je určitě ten, že mám prostě svého parťáka, se kterým se můžu bavit, se kterým můžu probírat prostě své myšlenky, svoje směřování a hlavně je to člověk, který mě jakoby posunuje dál a pomáhá mně nastavovat ten správný směr, který si vlastně jako chci nastavit a kam se chci posunout.
A super, ty jsi nám teď popsal ten příběh, jak ses k tomu dostal. A mě zajímá vlastně, ale jakou vidíš přidanou hodnotu v těch 5 letech. Jo? To, že vlastně jako je pro tebe Aleš parťákem, super. Já mám jenom tu zkušenost, že někteří hráči nebo některé lidi mají tendenci uvažovat, hele, tak já mám teďka nějaký problém, za 5 roku ho vyřešíme, jo, kouč mě posune a mně už to stačí, jo, a vrátí se jakoby do toho módu, tak a teďka už zase jako nevím, že nevím a budu to zvládat sám. jakákoliv cesta je v pohodě, jo. Ale ty jsi 5 let dlouhodobě koučovaný, tak vlastně v čem je ten benefit i po těch 5 letech?
Tak ten hlavní benefit je ten, že já díky tomu kouči si myslím, že jsem schopný jako dosahovat těch výsledků jako daleko rychlejc, efektivnějc. Protože je to vlastně člověk, který mě jako pošoupává, prostě rýpe do mě, posunuje mě z komfortní zóny a hlavně je to, já už jsem to jako se o tom lehce zmínil, je to člověk, který mi dává ty výzvy, abych prostě do toho šel. A já už možná to bude znít jakoby divně hloupě, ono já i díky koučovi jsem možná trošku i zlenivěl, protože já už spolíhám na toho kouče, že mě jako bude kopat do toho zadku, abych se posouval a vlastně on mě to jako vyloženě zjednodušuje. Já prostě bez toho kouče už fakt bych jako si nebyl jistý tím vlastním myšlením. Mm-hmm. Protože ten kouč, když mě dá nějakou prostě zajímavou otázku, tak on mě pomůže se podívat na ten problém úplně z jiné perspektivy a mě napadnou řešení, která by mě normálně nenapadla. Takže já vlastně spolíhám na to, že on mě ukáže tu perspektivu a já jsem přesvědčen o tom, že díky němu vlastně ten problém nebo tu moji myšlenku rozpracuju nebo se do ní pustím jakoby lépe než bez něho.
Super, super. To se pěkně poslouchá. To je vlastně to všechno, co během těch koučovacích hodin využíváte a pro co hrajete. Když se teďka podíváme na to, co se děje mimo ty koučovací hodiny, tak co pro tebe bylo před 5 lety, řekněme, velmi těžké, náročné, nepředstavitelné a dnes už je jednoduché?
Před 5 lety, co pro mě bylo nepředstavitelné, tak bylo někomu se umět svěřit. Jo, dávat najevo nějaké svoje emoce, nějaké pocity, zážitky a teď už je to teda daleko lepší. Jsem přesvědčen o tom, že jsou lidi stále jako daleko otevřenější než já, ale kdo by mě znal prostě před 5 rokama, tak takovej, jako fakt jsem nedával najevo jakékoliv emoce, pocity nebo takhle. A teď už si myslím, že s tím umím pracovat a že to prostě umím ze sebe dostat, protože to je strašně důležitý. A je potřeba vlastně i v tom, když se člověk chce zlepšovat, chce analyzovat nějakou situaci, co se stalo, proč se to stalo a co vlastně člověk by měl jako do příště udělat jakoby jinak nebo vyvarovat se strachu, vycházet z té komfortní zóny, tak bez nějaké analýzy emocí, otevřenosti, transparentnosti a důvěry v toho kouči to prostě nejde. Mm-hmm. Takže to je to přesně.
Díky, Pepo, že to říkáš, protože to právě, že mluvíme s koučem o něčem, o čem třeba zatím nejsme schopni mluvit s ostatníma lidma, může být velmi užitečné. A mě zajímá, a je teda na tobě, jestli budeš chtít odpovědět, jaký to mělo pak dopad i na tvůj osobní život, jak jsi říkal s tou sinusoidou a tak, že jsi vlastně byl ochoten, já to chápu, tak být třeba zranitelnější, otevřenější, mluvit o svých emocích.
Jak jsem říkal, já jsem byl úplně extrém v tom, jako dávat najevo fakt své city, pocity, emoce. Já jsem prostě byl, prostě, jak říká moje mamka, prostě studený čumák. A ono už se to za mě strašně moc zlepšilo. Lidi to teda jako úplně jako v osobním životě moc jakoby nevidí, protože stále jakoby navenek nejsem tak otevřený. Takže z mého pohledu jsem se hodně posunul. Z pohledu ostatních jsou samozřejmě, když mě srovnají s jinými lidmi, tak jsem stále ten studený čumák, ale opravdu v rámci, řekněme, té práce, spolupráce s tím koučem, eventuálně jsem si zažil několik těch koučovacích tréninků, sdílení se svými kolegy, tak tam si myslím, že se to fakt dost zlepšilo a posunuje, protože tady v iResoftu a jsme dost založení na sdílení. A když si vzpomenu, jak jsme vlastně s ostatníma manažerama, vedoucíma, jak jsme se tmelili, tak nám strašně pomohlo to sdílení. Co se stalo, jak se toho člověk cítil, co pro ně bylo fajn, co byl přínos. A Takže tady z toho pracovního hlediska to bylo fakt úplně na jiné úrovni a musím říct, že to sdílení i přes fakt ty pocity, emoce, že to daleko víc tmelí ten tým, což bylo fajn.
Pepo, já musím říct, že na mě vůbec nepůsobíš jako studený čumák. Že možná jako už je to jenom ve tvojí hlavě, jo?
Je to možná.
Každopádně my víme, že máš rád agilní vývoj, agilní řízení týmu a vlastně samořídící týmy. A to je možná otázka a téma, který zajímá spoustu našich posluchačů, nejenom protože je to trendy, ale protože je to taky užitečný. Zkus nám o tom říct teďka pár vět, vlastně, jak to vnímáš ty a co je vlastně potřeba pro to, aby se tým mohl řídit sám.
Mm-hmm. Já když jsem nastupoval prostě zhruba před 10 rokama do Iresoftu, tak já jsem měl takovou myšlenku, kterou jsem tady říkal snad od první chvíle, co jsem nastoupil, a všichni se na mě tak nějak jako divně dívali. A to byla moje jakoby takový ten princip jakoby práce s lidma, budování týmu. Já jsem vždycky říkal, že pokud jsem jakoby nejchytřejší v místnosti, tak jsem ve špatné místnosti. A už tehda se vždycky myslelo a spousta lidí si myslím, že doteďka si myslí, že ten vedoucí by měl být ten nejchytřejší člověk, nejlepší a úplně prostě ten nej, který všechno zvládne, a když to nezvládne on, tak už nikdo. A já jsem to viděl právě přesně naopak. Vždycky jsem věděl, že chci být vlastně jenom ten, který jakoby buduje to prostředí a nechat ty lidi pracovat. A ono mě do toho zapadlo fakt to koučování, což byl takový ten první krok a říkám, sakra, to koučování je vlastně přesně to, co pro to potřebuju. A už v té době jsem si začal hrát s tou agilitou. Prostě to všude začalo skákat. Agilita. Nejlepší nástroj na světě, vyřeší to vlastně všechny vaše problémy. Takže
ještě do toho, Pepo, vstupy. Možná někteří neví, co je to agilita. Můžeš to v krátkosti vysvětlit pro všechny nezasvěcené?
Co je agilita? Je to princip fungování, jak já říkám, prostě za mě je to selský rozum. Je to selský rozum vlastně k řešení problémů, kdy já myslím, že to má prostě strašně moc definic, ale za mě je to prostě pojďme něco vyzkoušet, pojďme to zkusit, pojďme to vyhodnotit, pojďme si říct, v čem to bylo dobrý, v čem to nebylo dobrý, nebo máme nějaký nový nápady a pojďme to zkusit. Za mě je to prostě ten selský rozum a iterační vývoj a je to o tom, je to o spolupráci lidí. Agilita je o tom, že vlastně ti lidi jsou nad nástroje a procesy, kde je důležitý, aby vlastně ten tým nebo ty lidi, kteří mají společné téma, aby spolupracovali a snažili se zlepšovat. To je za mě agilita. Samozřejmě agilita to je slovo, které je ruku v ruce se změnama. Takže být schopný jakoby rychle reagovat na změny, být prostě agilní. Prostě. A to je to, co jsem říkal. To je pojďme něco zkusit, pojďme to vyhodnotit a v nějakých iteracích se zlepšovat a posouvat dál.
Jo, takové to neskusíš, nevíš.
Nevíš,
a právě, že v některých firmách jsou mít plán, chcou mít detailní plán, aby neudělali chybu. Tak. Než něco zkusit. Co by si takovým firmám poradil? Nebo jak vnímáš takovýhle pohled?
Co bych jim poradil? No, naše zkušenosti v Iresoftu jsou takové, že když my uděláme nějaký dlouhodobější plán, tak on už za 14 dní jako neplatí. Jo? Takže takový to, kdy manažeři jsou 2 měsíce zavření a nespí a dělají podrobný plány na další 2 roky, aby zjistili, že za 14 dní už ten plán stejně buď nejde stihnout, anebo jde stihnout o rok dopředu, tak za mě je to úplně vyhozený čas. Já si myslím, že důležité je vědět, kam ten tým, potažmo firma směřuje, mít ten dlouhodobější směr, to znamená ať už vizi, nebo hlavně tu vizi, prostě vědět jako zaprvé, kdo jsme, co jsme a kam jdeme. To je to nejdůležitější. A mít třeba dlouhodobější pohled dopředu, třeba na 2 roky. Ale nedávat mu velkou váhu, je to jenom prostě nějaké ukotvení tomu, kam jdeme. A my tady teďka fungujeme tak, že v rámci, řekněme, strategie té firmy, tak my se vždycky sejdeme a děláme podrobnější plány, nebo co chceme dosáhnout na 3 měsíce. Podle aktuálních informací, které máme. Takže my víme, čeho chceme za 3 měsíce dosáhnout, a to jsou naše, řekněme, cíle nebo KPIčka, prostě cíle. A my se pak scházíme každý měsíc a každý měsíc si vyhodnocujeme, jak jsme na tom, jak se nám daří a co vlastně musíme změnit, abychom se k tomu cíli přiblížili. A pokud se něco změní, nebo už víme, že ten plán nejsme schopni prostě splnit, nebo prostě už je to jinak, nebo uděláme si nové plány, tak z toho nikdo nic nedělá, protože my víme a předpokládáme, že děláme to nejlepší rozhodnutí a ty nejlepší plány podle aktuálních informací. Mm-hmm. Takže my jsme otevření tomu a víme, že prostě ten plán se bude měnit, což je obrovský rozdíl, protože dřív, když se udělal plán, tak pak lidi byli frustrovaní, že ježíš, máme, nevím, roční plán a to není šance stihnout a už jsme ve skluzu a bude zase změna a změna. Jo, to je takovej ten, to je taková ta změna toho mindsetu, že jsou lidi, kteří prostě nesnáší změny a ti to potřebují mít prostě nastavený, vědět, že tak, jak vlastně fungují, tak budou fungovat dlouhodobě, tak ti nebudou spokojení v agilní firmě nebo v agilním prostředí. Pak jsou lidi, kteří prostě berou změnu jako součást života, ví, že to je prostě úplně normální, tak těm zase tady tohle z toho vyhovuje. Ale pro tu agilní přístup k životu, ten člověk potřebuje mít ten pohled na svět prostě otevřený a být trošku na vodě.
Díky, Pepo. Já jsem v tom slyšel, že je asi důležité nemít cíl třeba na 5 let a pak se k ně, jako ohlídnout, jestli dopadl za 5 let a pak by třeba frustrovaný, nebo za rok ve firmách bývají performance review a teď ten jako šéf sleduje po roce teda, že se to možná nestalo. A já chápu agilitu, jako že to sledujeme mnohem častěji, vyhodnocujeme, jestli potřebujeme nějakou kompetenci rozvíjet, změnit strategii, směr, že se vlastně ohlížíme mnohem častěji a případně ten směr nebo ten způsob, jak dojdeme k cíli, trošku upravíme. A lidé, kteří právě nejsou na straně chci změny, nebo jsem ochoten se často měnit, nebo ten způsob, tak co vlastně s nima?
Ti lidé, co nechcou měnit, nebo nemají rádi ten způsob, co s nima? Nic. Protože oni, pokud nejsou spokojení v tom prostředí, tak oni dřív nebo později prostě jsou nuceni to prostředí jakoby opustit sami. Jo? Oni se prostě tady nebudou cítit komfortně. Já možná to slovo nic jsem jako neřekl úplně přesně. Ono je jako potřeba s těma lidma pracovat a vyjasňovat si to a vlastně identifikovat, jestli ten člověk se tady jako cítí dobře. Ale ono se to většinou jako velmi, velmi rychle ukáže, že ten člověk, pokud už v té firmě nebo v tom prostředí jakoby byl a nastoupil jako ten člověk, který má rád ten řekněme, ten stereotyp a nastavený pravidla a pak najednou došlo k té změně toho agilního vývoje, tak on prostě dřív nebo později odejde. Ale pak je důležitý přitahovat ty lidi, kteří mají rádi tu změnu. A je potřeba to prezentovat, a prostě už tady nepřijmout ty lidi s tím mindsetem toho klidu, pohody a nastaveného prostředí. Takže jít tomu štěstíčku trošku naproti a přitahovat prostě ty správné lidi do budoucna.
A posílat ty nesprávné do minulosti.
Tak. Nebo tam, kde se budou cítit lépe.
Jo. A my jsme se tady vlastně bavili o tom, co je agilita a o tvým přístupu. Zároveň se v tom trochu ztratilo to, co vlastně je potřeba k tomu, aby se ten tým mohl řídit sám. Jo, ta moje původní otázka.
Jasně.
A co bys řekl teda ze svojí zkušenosti, že je potřeba k tomu, aby se tým zvládal řídit sám a nemusel tam být ten manažer, který kontroluje, jestli to jde po plánu.
Co je potřeba? Tady si nahráváme zase na to koučování, protože ono, pokud má být tým samoorganizující, tak by tam neměl být nebo neměl být řízen. Neměl by být řízen jednou osobou, ale měl by být řízen sám sebou nebo nastaveným tím procesem. A to už jsem se o tom říkal, to je prostě zkus, vyhodnoť, změň a tak by měl fungovat, což je vlastně ta podstata toho agilního vývoje. A k tomu, aby on se mohl zlepšovat, aby se mohl posouvat, aby on mohl vidět, co by mohl třeba dělat lépe, tak vedle sebe potřebuje člověka, který tomu týmu bude pomáhat. On je to Scrum Master nebo agilní coach a tady už jsme narazili na to slovo, ten coach, to tam není jenom tak a mě to ukázalo to, že aby mohl být ten tým samoorganizující, tak musí být koučovaný. A to koučovaný znamená to, že je tam člověk, který ten tým moderuje, posouvá, dává zajímavé otázky, prostě dostává ten, prostě hecuje, prostě pomáhá jim k tomu, aby ten tým mohl lépe pracovat. A k tomu je právě ten kouč a to koučování je na to úplně ideální.
Ty s tím máš konec konců nějakou zkušenost, protože jsi prošel i výcvikem. A jaký to pro tebe bylo, když ses učil koučovací dovednosti a pak si je zaváděl v rámci týmu? Jo, tak tam můžou být určitý výzvy. A jaký to bylo pro tebe začít koučovat svůj tým po té, co jsi prošel výcvikem?
Ono, ten můj start měl dvě roviny. Jedna rovina byla opravdu to, že já jsem, nebo byla potřeba v rámci toho tréninku mít nějaké své hráče. A já jsem si většinu svých hráčů našel v lidech ve svém týmu, kdy jsem za nimi přišel a řekl jsem, jestli by nechtěli být mými hráči a já, když jsem jejich vedoucí, tak bych byl jejich coach. A mám pocit, že to bylo fajn v tom, že se jakoby zlepšila naše spolupráce, zvýšila se důvěra, protože on ten vztah hráč-coach je fakt na velmi, velmi důvěrné úrovni. A já vyloženě jsem tam jako do té, na tu schůzku nešel jako jejich vedoucí, ale jako jejich coach. A bylo to fakt dost zajímavé, protože někteří lidi se mnou začali řešit i osobní život a myslím si, že to dost posunulo naše vztahy, což bylo super. Ale říkám znovu, to je ta rovina toho coach versus hráč, i když můj hráč byl vlastně člověk z mého týmu. A to dost teda zlepšilo ty vztahy. A druhá rovina je jakoby praktikovat ten způsob toho vedení vlastně na ten tým. A díky tomu tréninku já jsem měl nástroje k tomu, abych já ten tým mohl lépe vést. Mě to naučilo prostě neplést se do věcí, nechat to na tom týmu. A naučil jsem se vést lépe porady, aby ta porada byla efektivnější a zároveň lidi odcházeli z té porady a věděli třeba, co mají dělat nebo co je čeká, aniž bych já třeba rozdal nějaký úkol nebo takhle. Takže určitě to koučování mě přineslo vlastně schopnost toho, abych ten tým rozvíjel bez toho, aby ho řídil.
Mm-hmm. Super. To vypadá, že se posunul a využil ty koučovací dovednosti neuvěřitelným způsobem. A my teďka vlastně popisujeme to, jako co se daří, co je skvělé, kde se posunul. Asi víš, kam tím směřuju. My jsme se bavili ještě před tímhle rozhovorem třeba o tom, že někdy si prostě cítil, že nechceš být koučovaný, že někdy si cítil, že možná jako potřebuješ už klid. Chceš nám o tom říct něco víc?
Myslím si, že kdokoliv byl kdy koučovaný, tak tahle otázka se mu v hlavě honila. A je fakt, že několikrát za svou historii, co jsem koučovaný, tak jsem toho chtěl nechat. Už jsem toho měl plný zuby, už jsem prostě chtěl mít klid, už jsem nechtěl být ten, že prostě jednou za 14 dní, za 3 týdny uvidím svého kouče, řeknu mu, jak jsem se měl, co bylo, co do příště třeba zkusím, nebo co se povede, nepovede. A už jsem to měl fakt plný zuby a dřív nebo později jsem vždycky zjistil, že to souvisí s mým osobním životem, že pokud já jsem neměl tu jistotu, řekněme, doma, nebo prostě neměl jsem ten klid a pohodu, tak jsem neměl na čem stavět v v tom pracovním životě. Jo. Jsou to prostě spojené nádoby. A já vlastně ve chvílích, kdy jsem už toho měl dost, tak jsme většinou s Alešem otevřeli nějaké téma z osobního života, které jsem probíral a díky koučování jsem si uvědomil spoustu věcí. Dokázal jsem se, nebo myslím si, že jsem se dokázal ukotvit a vlastně vždycky se ukázalo, že pokračování v tom koučování bylo fajn, protože mě to jako vnalo ten život. A i když, upřímně řečeno, já jsem mám být hlavně koučovaný na pracovní věci, na manažerské dovednosti a zlepšování, řekněme, prostě té firmy, tak bez koučování těch osobních věcí a toho, co se ať už je doma nebo v osobním životě nebo prostě mimo práci, je důležitý a je to fakt potřeba. Prostě bez toho to nejde.
Jo, jo. A já bych to nazval tak, jak jsi to nazval. Jo. Jsou to spojené nádoby, protože spousta hráčů nebo i lidí, kteří nejsou koučovaní a přemýšlí o tom, tak si říkají, na co já budu koučovaný, jo? Na ten biznis, tak si mám najít biznis kouče, nebo na vztahy, tak já budu koučovaný na vztahy, hledám vztahového kouče. A to může být omyl, protože veškerý coaching je life coaching. Že jsou to spojené nádoby, které spolu souvisí a vyberu nějaký extrém, aby to bylo jako dobře srozumitelné. Hráčovi se skvěle daří ve vedení lidí, ale najednou mu přestane fungovat manželství nebo se dokonce rozvádějí. A jaký to bude mít asi dopad na to, jak se mu budou vést lidi? A teď jako představa, že to v tom koučování vůbec nezazní a my se budeme dívat jenom na to vedení té firmy nebo toho člověka nebo těch lidí, tak může být právě kontraproduktivní. Jak to vnímáš ty?
Je to přesně tak. Já si myslím, že člověk, ale ono to souvisí prostě i s té Maslowovy pyramidy potřeb, jo. Ono, ať je člověk sebe lepší v čemkoliv, tak pokud on nemá pod sebou ty základní stavební kameny, na kterých stojí, což je ta, řekněme, rodina, osobní život, prostě mít se kam vracet, tak bez toho to nejde. A jsem přesvědčený o tom, že člověk, pokud je koučovaný na pouze jednu věc, teďka se bavíme o biznisu nebo o tom vedení, a není koučovaný na ty další věci, aby ten život měl vyrovnaný, srovnaný a ten měl prostě ten life balance, tak to není jakoby stoprocentní. Já osobně a mé zkušenosti říkají, že tam by tomu něco chybělo. Prostě já jsem vděčný za to, že můžu otevřít i ty věci, které nesouvisí s tou prací. A vždycky jsem zjistil, že když jsem si něco posunul v osobním životě, tak se to i pozitivně projevilo na tu pracovní část.
Je to tak. Pepo, díky moc za tvoje vhledy. Já věřím, že tam bylo řada užitečných informací pro naše posluchače. Kdybys mohl teďka, představ si, máme tady pro tebe oblíbenou billboardovou otázku, jo. Kdybys mohl mít billboard na nějakým hodně frekventovaném místě, co bys na něj napsal? Jako takový vzkaz pro všechny ty lidi, co ho uvidí.
Co bych na to napsal? To je krásná otázka a musím teďka trošičku přemýšlet, co vytáhnout úplně tu esenci. A za mě by to bylo. Koučování mě vlastně srovnalo život. Koučování mě vyrovnalo život a cítím ten svůj život pak daleko vyrovnanější a už nelítám po té sinusoidě navrch a dolů a vím kam směřuju.
OK. Díky moc, že jsi byl hostem u nás v podcastu. Je možný, že by se tě chtěli zeptat teďka posluchači na něco, třeba o samoorganizovaných týmech, o agilitě, o tvojí zkušenosti. Kde tě můžou kontaktovat, pokud chceš být kontaktován?
Jasně, vůbec tomu nevidím žádný problém. Ideálně asi na mailu holan@iresoft.cz a rád odpovím na cokoliv.
Super. pojďte Pepovi napsat, stejně tak klidně pojďte napsat zpětnou vazbu nám na to, jak se vám líbil tento podcast, na podcast@zavináč.cz. A Romane, Aleši, chcete k tomu ještě něco doplnit?
Já jsem vděčný, že Pepa přijal naše pozvání. Jako poslední věty byly o vděčnosti, tak já jsem taky vděčný.
Já moc děkuju. Bylo to krásný.
Díky moc vám všem a mějte se krásně a naslyšenou v příštím dílu. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.